Оппозициялық саясатчы Жеңіш Молдахматов 6 сентябрьге чейін қамақта қалды. Ал президент Садыр Жапаровтың саясатын кескін сындап келген. Бұл арада бюджетке 1,5 миллиард сом зиян келтірген Қырғыз темір жолы ишканасының мұрдағы жетекшісі Василий Дашков қамақтан ауруханаға қоторылды.
Ошондуктан бүгүнкү алып келген каражатыңарды алгыда тынч болгула.
Финансылық пирамиданың кезектеги курмандыктары Таласта автокасса долборуна 5000-ден 200,000 сомго чейин акча салып, алданып калгандар милицияга кайрылышты. Шылымдарга кабылгандардын саны 500-дөн ашты. Индияда коронавирустун курмандыктарынын расмий саны 400,000-ден ашты. Өлкөдө аныкталган вирустун дельта түрү эми дүйнөнү кооптондура баштады. Ушул айда башталчу Жапониядагы жайкы олимп оюндары күйөрмансыз өтөбү деген коркунуч турат. Саламатсызбы, сиз бүгүн азаттыкта маалымат программасын көрүп баштадыңыз. Бул күндүн орчундуу жаңылыктары менен мен Жазгүл Эгембердиева тааныштырам. Кыргызстандагы Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандынын дайынсыз жоголгонуна туура бир ай болду. Анын жубайы Рейхан Инанды президентке үчүнчү жолу кайрылып, укук коргоо органдарынан Инандыны издөө иштери боюнча отчет талап кылууну өтүндү. Садыр Жапаров аны издөө иштерин күчөтүүнү жана кошумча күч тартууну 1 июнда эле тапшырган. Бул арада коомчулукта Сапат лицейлеринин жетекчиси кайда экени боюнча ар кыл божомолдор айтылып жатат. Кененирээк Кундуз Азарбекова айтып берет.
Дагы эле анын каякта экени, кимдин колунда экени, ден соолугу тууралуу эч кандай маалыматыбыз жок.
Сапат билим берүү мекемесинин дайынсыз болуп жаткан башчысы Орхан Инандынын жубайы өлкө башчы Садыр Жапаровко кайрылуусун социалдык тармактарда таратты.
Орхан Инандынын табылышы үчүн тапшырма бердиңиз эле. Ошол тапшырмаңыздын жакшы жыгынтын талап кылууңузду үмүт менен күтөм. Бизге жардам бериңиз. Балдарымдын атасы үйгө аман эсен келсин.
Президент Жапаров улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети менен ички иштер министрлигине Орхан Инандыны издөө боюнча ыкчам иликтөө иштерин күчөтүү, керек болсо кошумча күч тартуу тапшырмасын берген. Көп өтпөй адвокат Талайкүл Токтокунова Инанды дайынсыз кетердин алдында мурунку ички иштер министри Мелис Турганбаев менен жолукканын айтып чыккан. Милициянын мурунку жетекчиси Турганбаев болсо өз кезегинде Инанды менен жеке иштери боюнча кездешкенин билдирген. Ошондой эле адвокат Инанды жоголор алдында тартылган видео менен бөлүшүп, андагы адамдын ким экенине кызыккан. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Улан Жумаков тасмадагы адамдын Инандынын ишине тиешеси жоктугун айтып, ушул тапта ыкчам иликтөө иштери уланып жатканын билдирди.
Вот этот, который якобы экс-сотрудник милиции тоже жүрөт кой, он вообще в другом месте находился в конце города. Вообще он отношения не имеет туда.
Башында анын жубайы Рейхан Инанды жолдошу Түркиянын Бишкектеги элчилигинин имаратында кармалып турганы жөнүндө маалыматы бар экенин айтып, бирок дипломатиялык мекеме муну четке каккан. Ошол эле маалда Инандыны табуу талабы менен митингге чыккандар аны Түркиянын атайын кызматтары уурдап кетти деген пикирди билдиришкен. Адатта Фетхуллах Гүлендин санаалаштары кармалганын ачык жарыялап келген Түркия. Бул ирээт ийгилиги туурасында маалымат чыгарган эмес. Адвокат Талайкүл Токтокунова Түркияда чыккан Саба гезити 6 июндагы санында Орхан Инанды Кыргызстандын атайын кызматтарынын колунда экенин жазганын айтып чыккан. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бул дооматты жоопсуз калтырып, ошол эле кезде Инанды мырзаны акча талап кылган кылмыштуу топторду алып кетиши ыктымал деген версияны айткан. Орхан Инанды Кыргызстандан тышка чыгып кеткен болуш керек деген да маалыматтар айтылганы менен кыргыз милициясы анын чек арадан расмий түрдө өтпөгөнүн маалымдап келатат. Эксперт Руслан Ахматбек Инандынын ишине байланыштуу күмөн ойго түрткөн жагдайлар бар экенин айтат.
Тилекке каршы биздин күч органдары ички иштер министрлиги болсун, УКМК болсун, расмий бир нерсе айтпай атышат да. Катыштыгы бар кишилер, кандай жагдайда жоголгон, мындай версияларды да толук айтпай, анан сырттан байкаган кишиге эптеп эле жоопкерчилик албай эле бул маселени эптеп коомчулук тарабынан унутулсун деген бир аракеттер көрүлгөндөй да. Мунун баары эмнеге түртөт? Кандайдыр бир көмүскө иштер болгон. ушуга эле түртүп атат да. Анткени баары билип туруп билбегендей түр көрсөтүп атат.
Урхан Инандынын бош машинеси 1-июнга караган түнү табылган. Кыргызстанда 20га жакын Сапат жеке лицейинин эл аралык Ала Тоо университетинин негиздөөчүлөрүнүн бири Урхан Инандынын теги түркиялык. Ал 25 жылдан бери Бишкекте иштеп, Кыргызстандын жарандыгын алган. Кундуз Азарбекова, Нурлан Бешибаев, Азаттык.
Кыргызстанда тоюп жетишсиздиги эми тен байкалууда. Ушул тапта бир түк чөптүн баасы 300 сомдон сатылууда. Айыл чарба министрлиги буга быйылкы кургакчылыктан улам чөп аз болгонун себеп кылып, маселени чечүү жолдорун караштырып жатканын маалымдады. Бул аралда базарда малдын баасы арзандаганы айтылууда. Кургакчылык жана анын тоютка тийгизген таасири тууралуу Замира Кожобаева айтып берет.
Мына жүгөрүн башы эчтеке жок, кипкичинеки. Суу жоонун баары купкургак.
Чүйө болсун Мысыкат районундагы Милянфан айылынын тургуну Мурат Исаков кой багат. 7 гектар жерине жалаң тоюут эгиндерин айдайт. 2 гектар жерине беде, калганына жүгөрү айдаган.
Кургакчылдан зыян жок, суу жок. Мына беденин экинчи чабыгы мына карабайсыңбы? Эчтекеси жок. Азыр бул менен кантип мал багабыз? Мал жандыктын барын. Азмас суу берет, эми азыр жүгөрүлөргө кысылча, элдин бар очередьте суу жок.
Кыргызстанда тоюут жетишсиздиги азыртан байкалууда. Ушул тапта бир таңак чөптүн баасы талаада оорулган жеринде орточо 300 сомдон сатылып жатат. Биздин дабир маектешибиз асыл тукум кой багат. Анын айтымында 40 баш койду багуу үчүн кеминде 1000 таңак чөп керек.
Былтыр мен талаадан 110 сомдон алгам бедени. Быйыл болсо биринчи чабыкты 180 сомдон алып атабыз. Ал биринчи чабыктан мына 500-түк алынды, бирок бул аз болуп калат, мага дагы 500-түк алыш керек. Бирок быйыл экинчи чабык уже талаадан 250 сомдон 300 сомго чейин болуп атат. Аны жүктөп үйгө алып келип түшүргөнүм менен 350-ге чейин чыгып кетип атат.
Тоют демекчи, быйыл беде менен чөптөн тышкары малга жем болуучу арпанын баасы да кымбаттаган. Былтыр 1 килограмм арпа 10 сомдон сатылса, быйыл талаада жыйналып жаткан жеринен 23-25 сомдон сатылып жатат.
Арпа болсо быйыл мындай элдер айтат 24-25 сомго чыгып кетти деп баасы. Ошондуктан быйыл бир аз кыйыныраак болуп калат го дейм.
Милянфандык Мурат Исаков аттуу маектешибиздин айтымында учурда жүгөрүнүн баасы дагы кымбаттады.
Жүгөрү базарда кымбат. 23-24 сом дейт азыр былтыркы жүгөрү. А быйылкысы да эле жүгөрү чыга элек да анын баасына азыр айта албайбыз. Арпаныкы болсо мына 23 сомдон азыр поледен алып кетип атышат.
Маектештерибиз тоюут жетишсиздигинен улам малдын башын азайтууга аргасыз болорун да айтышты.
Эми айла жок малды деле азайтышка туура келип калат го дейм. Мисалы баягы даже 1000 түк жыйнаган күнү деле кымбат болуп калат.
Салыштыруу үчүн айта кетели. Өткөн жылы бир түк беденин баасы 150-200 сомдон ашкан эмес. 1 килограмм арпа 10-12 сомдун тегерегинде болгон. 1 килограмм жүгөрү 9-10 сомдон сатылган. Айыл чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги дагы тоюттун жетишсиз жана кымбат болуп жатышына быйылкы кургакчылык себеп болуп жатканын билдирүүдө.
Былтыркы ушул эки убакытка салыштырмалуу азыр биздики 35%ге мындай төмөн кетип баратат да. Ошол эки мынакей ошол эки ушу кургакчылыктын себеби болуп атат да булчу.
Тоюттун кымбатынан улам базарда малдын баасындагы арзандады. Бирок эттин баасы азырынча төмөндөй элек. Замира Кожобаева, Бек Турстамкулов, Нурлан Тасмаев. Азаттык, Бишкек.
Бул арада Таласта автокасса долбооруна акчасын алдатып жибергендер милицияга кайрылышты. Алар алдатып жиберген акчаларын кайрып берүүнү жана долбоордун жетекчилерин жоопко тартууну талап кылышууда. Шылуундарга алдангандардын саны 500-дөн ашты. Айрымдары 5000-ден 200 000 сомго чейин жабыркаганын айтууда. Теманы Таластагы кабарчыбыз Максат Кутманбеков улантат.
Мында чогулган адамдар каржы пирамидасынын акчасын көбөйтөбүз деп алдангандар. Алар автокасса аттуу долбоорго акчасын салып, 10 күндөн кийин үстүнө пайыз үстөгү менен алып жүрүшкөн. Ал эми бүгүнкү күндө пайыздык кошулган акчасын эле эмес, баштапкы суммасында ала албай милицияга кайрылып турган учуру.
Бул бөлүм чыгып мен кубаттан көп адам топтойм деп бул.
Автокассадан бир гана Талас облусунун жарандары эмес, Кыргызстандын башка аймактарынан да алдангандар бар. Алардын саны 500-дөн ашканы айтылууда. Талас шаарынын тургуну Талгат Асылбеков да алдангандардын катарында. Ал өз атынан 13 000, кийин туугандарынын атынан жалпысынан 58 000 сом акча салып алданып калышкан.
Обычный терминалдарга барып, кайдын бирде эле барасың дагы, терминалдан акчаны ошол реквизитке которуп, мына чегин көргөзүп, Телеграм ачылган, Телеграм канал. Ошо Телеграмдан биз чегин жөнөтүп эле, анан кийин очередьибиз келип, 10 күндүн ичинде список чыкчы дагы, 10 күндүн аралыгында биз алчубуз да. Баягы 10 000 саласың, 15 000 кылат, анан биринчи салганда кызыгасың, экинчи салганда дагы кызыгасың. Ошентип отуруп, биз биринчи салганда эле алданып калдык негизи. Акчабызды алып алыптыр. Эми азыр акчабызды берсин деген эле да. Бул жерде карапайым эл.
Элди жакырчылыктан чыгарабыз деген долбоордун арты менен жабыр тарткан адамдар кайра жакырчылыкка батып жатабыз дейт. Ал эми автокасса долбоору банкротко учурап, убада кылган суммаларын төлөй албай турган чагы. Долбоордун уюштуруучусу Асель Кашкаралиева менен байланышканыбызда ал интервью берүүдөн баш тартып, буларга токтолду.
Мен аларга бербейм деп айткан жокмун. Машинабызды берди. Үйү сатылса, үйүбүздү берейин, үйдүн актасын беребиз деп атабыз. Качкан жерим жок. Мындай эмес, мен өзүмдүн ортом балам бар, мен колдо жардам берейин деп ой максатым бар болчу.
Таласта мындай окуя биринчи ирет болгон жок. Мындан мурдараак дагы Талас шаарындагы автовокзалдан дал ушундай схема менен эле жакырчылыктан чыгарабыз деген эл биримдиги аттуу уюмдан миңден ашык адам жабырканы айтылып келет. Ал эми бул иштер жаңы башталганда облус башчысы Бакытбек Нарбеков эл менен жолугуп, бул иштер мыйзамсыз экенин айтып, акчаны ала албай коркунучу бар деп билдирген эле.
Эң негизги бүгүн жок дегенде өзүңүздөрдүн каражатты бүгүнкү салган жөнөк эле карапайым элди ыйлатпай
ушунда баштал.
Айрым чоң оюнчулар болушу мүмкүн, кайра кайра каражат салып, бирок биринчи салган кишилер куруп кетпесин. Ошондуктан бүгүнкү алып келген каражатыңарды алгыла да тынч болгула.
Ал эми жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев мындай каржы пирамидаларды көзөмөлдөөчү орган жок экенин айтып, жарандардын өзүндө да жоопкерчилик болушу керек эле дейт.
Эми бул жерде бир проблема бар да, бизде каржы полиция болгон да, жөйлүп ошондон кийин бизде эле каржы пирамидалар пайда болуп калды да. Анан буларды эч ким карабай калды. Милициянын укугу эмнеси болду? УКМКнын ыйгарымдыктары кирбейт, ошондуктан мындай көзөмөлдөөчү орган жок болуп калды да. Бул бир. Экинчиден болсо эми жарандар дагы өзүлөрү дагы мындай кереметке ишенбей, деле ойлонбой эле акчаны бере берсе бир дагы мамлекеттик орган чындыгында жардам бере албайт. Башкы прокуратурага тапшырма берер.
Таластагы каржы пирамидасына милициянын өкүлдөрүнүн да үлүшү бар экени эл арасында айтылып келген. Мындай доону облустук милиция четке какты.
Аталган факты боюнча бул ишке тиешеси барлар шаардык ички иштер бөлүмүнө алынып келип, көрсөтмөлөр алынган. Ал эми Талас облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчилигинен ал фактыга тиешеси бар деген маалымат чындыкка дал келбейт. Милиция кызматкерлери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык иш алып барат жана жарандардын укуктарын коргоого күч аракеттерин жумшайт. Учурда аталган факт боюнча текшерүү иштери жүрүп жатат.
Ал эми жабырлануучулардын айтымында милицияларга автокасса долбоорунун жетекчиси Асель Кашкаралиева үйүн саткандан кийин акчаңарды кайтарып берет деп жооп узатып келатат. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев аскер прокуратурасына суракка чакырылды. Эл өкүлүнүн айтымында кайсы иш боюнча чакырылганын так билбейт, бирок өзү кумтөргө байланыштуу болушу мүмкүн деп болжолдоду. Буга чейин кумтөр иши боюнча саясатчы Өмүрбек Текебаев, депутат Рыскелди Момбеков да аскер прокуратурасына сурак берип чыгышкан. Кумтөр кенендеги коррупцияга шектелип, Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпукаров, Өмүрбек Бабанов баштаган бир катар беделдүү саясатчылар азыр камакта. Алдыда башка кабарлар.
Биринчи июлда Бишкектин биринчи майрагындык соту оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдокматовду 6 сентябрга чейин камакта калтырган чечимин чыгарды. Бул тууралуу адвокат Урмат Сыдыков маалымдады. Анын айтымында жактоочу тарап эми кийинки инстанцияга даттанат. Оппозициялык саясатчы Молдокматовду Ички иштер министрлиги 6 майда былтыр октябрь окуяларында УКМКнын имаратын басып алууга аракет кылган деген айып менен кармаган. Молдокматов өзүнүн камалышын саясий куугунтук катары баалап келатат. Ал президент Садыр Жапаровдун саясатын кескин сындап, жаңы конституцияга каршы пикирлерин ачык айтып келген.
Башында жактоо тарап өтүнүч келтирдик. Себеби дегенде Жеңиш Молдокматовду өзүн алып келген жок сотко. Анан экинчиден азыркы күндө баарыбызда иштеп атканда бизде онлайн связь деген бар. Онлайн связьда болгон жок.
Кыргыз темир жол ишканасынын мурдагы жетекчиси камактагы Василий Дашков ооруканага жаткырылды. Ал Бикарт менчик бейдепканасына которулганын аталган оорукананын өкүлү Елена Байлинова ырастады. Анын айтымында учурда Дашковтун саламаттыгы текшерилип жатат. УКМК комментарий бере элек. Атайын кызмат Василий Дашковту алгач 18 майда кармап, сот аны үй камагына чыгарган. Ал эми 8-июнда УКМКны кайра тергөө абагына киргизген. Дашков Кыргыз темир жол ишканасын башкарып турганда 2020-жылдын май айынан декабрына чейин миллиард сомдон ашуун акчаны жеке компанияга мыйзамсыз которгон деп айыпталууда. Андан тышкары жең ичинен которулган 490 миллион сом тууралуу сөз да болууда. Анын мамлекетке келтирген зыяны 1,5 миллиард сомго бааланган. УКМК Кыргыз темир жолундагы жемкорлукка шектүүлөрдүн арасында Дашковтун уулу да бар экенин билдирген. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы айрым басылмалардагы депутаттар эмгек өрүгө чыгып 200-300 миң сомдон маяна алып кетишти деген маалыматтарды жокко чыгарды. Парламент сессиясын жыйынтыктаганы менен эч бир депутат эмгек өрүгө чыкпаганын, демек аларга эч кандай төлөм да берилбегени маалымдалды. 2 күн мурда экс-депутат Исхак Масалиев Facebook-тагы баракчасына пост калтырып, Жогорку кеңеш шайлоо боюнча мыйзамды кабыл алуунун ордуна эс алууга чыгып кеткенин сынга алган. Бул маалымат талкууга жем таштаган.
Эми чарчашып каникулга чыгып кетишти. Бир ай эл менен жолугат, бир ай эс алат. 200 миң сомдон, 300 миң сомдон акча берилет. Отпускной дейт аны.
Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде COVID-19 дагы 1485 кишиден жаңы аныкталды. Илдеттен 10 адам каза болду. Коронавируска каршы республикалык штабтын маалыматы боюнча жаңы аныкталгандардын саны былтыркы кара июлдагы көрсөткүчтөргө жетти. Эң жогорку көрсөткүч катары 2020-жылдын 15 июлунда 85 адам каза болгону. 14 июлда илдет бир суткада 1485 кишиден табылганы маалымдалган болчу.
АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Өзбекстандын жана Тажикстандын тышкы иштер министрлери менен жолукту. Анда Ооганстандагы соңку кырдаал талкууланды. Соңку апталарда Талибан кыймылы Ооганстандагы Тажикстан жана Өзбекстан менен чектеш бир нече районду басып алганы белгилүү. Алдыда ушул жана башка эл аралык кабарлардын түрмөгү.
АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 1 июлда Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов жана Тажикстандын башкы дипломаты Сироджидин Мухридин менен жолукту. Өз өзүнчө өткөн бул сүйлөшүүлөрдүн башкы темасы Оогандагы соңку кырдаал жөнүндө болду. Блинкен Камилов менен жолугушууда чөлкөмдөгү коопсуздук, айрыкча Оогандагы кырдаал жөнүндө сөз болгондо биздин жалпы кызыкчылыктарыбыз бар деп билдирди. Соңку апталарда Талибан кыймылы Оогандагы Тажикстан жана Өзбекстан менен чектешкен бир нече районду басып алган. Буга чейин бир катар америкалык басылмалар Кошмо Штаттар Оогандан 11 сентябрга чейин чыгарып кете турган аскерлеринин бир бөлүгүн Өзбекстан жана Тажикстандын аймагында жайгаштырышы мүмкүн экендигин жазышкан. 2 июлда америкалык аскерлер Оогандагы НАТО колдонуп келе жаткан эң ири Баграм аэродромун Ооган армиясына өткөрүп берди. Индияда коронавирустун кесепетинен каза болгондордун расмий саны 400 миңден ашты. Расмий эсепке ылайык, соңку бир суткада 853 адам көз жумган. Алгач Индияда аныкталган вирустун дельта варианты учурда дүйнөгө тарап жатат. Соңку күндөрү Азиянын бир катар өлкөлөрү чектөөлөрдү күчөтүүдө. Дельта штаммынан улам ушул айдын аягында башталчу Жапониядагы жайкы Олимп оюндары дагы көрмөнсүз өтөбү деген коркунучта турат. Пандемиянын кесепетинен бир жыл кечигип өтүп жаткан Олимп оюндары 23 июлда башталган турат. Казак полициясы 1 июлда эртең менен кармап кеткен активисттерди ошол күнү кечинде бошотту. Активисттердин бири Байболот Күнболот уулунун айтымында полицияларды эртең менен эч себепсиз үйүнөн алып кетип 12 сааттан ашык бөлүмдө кармап турган. Күнболот уулу 1 июлда Бээжинде коммунисттик партиянын 100 жылдыгын белгилеп жаткан чакта казак бийлиги Алматыдагы Кытайдын консулдугунун алдында акцияга чыгышпасын деп ушундай кадамга барышы мүмкүн экендигин айтты. Шинжандагы туугандары абакка түшүп кабарсыз кеткендердин жакындары февралдан бери Кытайдын Алматыдагы консулдугунун алдында пикет өткөрүп келишет. Полициялардын айрымдарын бир нече жолу кармап кайра бошоткон. Бээжин Шинжандагы кырдаал боюнча айыптоолорду четке кагып келүүдө.
Европанын 11 мамлекетинин 11 шаарында өтүп жаткан футбол боюнча бул континенттин чемпионатынын финалдык бөлүгүнүн кызыктуу баскычы кирип келди. Алгач мелдешке 24 команда катышса, азыр алардын 8 гана калды. Бүгүн чемпионаттын чейрек финалдык 2 оюну күтүлүүдө. Кененирээк кийинки материалда.
Чемпионаттын азыркы финалдык бөлүгүнө 8 команда чыгышты. Алар Италия, Чехия, Украина, Англия, Испания, Швейцария, Дания жана Бельгия. Ушул командалардын бири Европанын футбол боюнча быйылкы чемпиону аталат. Кимиси кайсы күнү ким менен ойной турганы да чүчү кулактын негизинде белгилүү болгон. Эмесе бүгүн 2 июлда Санкт-Петербург шаарында Бишкек убактысы боюнча кечки саат 10:00 Швейцария менен Испания беттешет. Ал эми бүгүн түндө 2-3 ооган түнү саат 1 Германиянын Мюнхен шаарында Италия менен Бельгия ойнойт. Ал эми эртең 3 июлда Баку шаарында Чехия менен Даниянын курама командалары күч сынашмакчы. Ошол эле 3 июлдан 4 ооган түнү саат 1 Италиянын Борбор шаары Римде Англия менен Украина кездешет. Швейцария Испания жугунун жеңүүчүсү 6 июлда Бельгия Италия жугунун жеңүүчүсү менен ойнойт. Ал эми Чехия Дания жугунун күчтүүсү Англия Украина командаларынын бири менен 7 июлда Лондон шаарында жарым финалда күч сынашмакчы. Чемпионаттын финалы кийинки жекшембиде ошол эле Лондон шаарында өтүп, Европанын күчтүүсү ошол күнү аныкталат. Бул ирет чоң сенсация жараткан командалардын катарында Франция, Португалия, Германия менен бир тайпага кирип, мыкты оюндары менен эсте калган Венгриянын курамасы, Швецияны утуп алып чейрек финалга чыккан Украина, Нидерландтар утуп алдыга озгон Чехия жана Францияны артка калтырган Швейцария командалары бар. Ал эми эң көп гол киргизген бомбардирлердин катарында 5 топ менен Криштиану Роналду алдыда. 4 топ менен чех Патрик Шик, француз Карим Бензема жана швед Эмиль Форсберг келаткан. Франция менен Швециянын үйүнө кеткенин эске алсак, Патрик Шиктин Роналдуну кубалап жетүүгө толук шансы бар.
Кыргызстанда 4 июлдан 8 июлга чейин аномалдуу ысык аба ырайы күтүлүүдө. Айрым аймактарда күндүз күндүн ысыгы плюс 40 градустан ашат. Кыргыз гидрометтен маалыматы боюнча бул күндөрү Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында абанын температурасы плюс 40 градусту түзмөкчү. Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым аймактарында температура плюс 39, плюс 41 градуска чейин жетет. Талас облусундагы аба ырайы 36 градустан 39 градуска чейин ысыйт. Ал эми алдыда эртеңки күнгө алынган аба ырайы тууралуу маалымат. Мына ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттыктын вебсайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларынан таанышып турсаңыз болот. Бүгүн Азаттыкта маалымат программасы бул аптадагы ишин жыйынтыктайт. Саламатта калыңыз.